Sezona 3, epizoda 12, to je Odbita dobita. Dobar dan.
Živjo.
Zdaj, odbita je tako noro, ampak ta dobita, to pa pol v povezavi s tem, pa se mi ne sanja.
Podcast o sodobnih tehnologijah. Vsak četrtek na Valu 202.
Anže, si ti že kdaj uporabljal aplikacije za zmenkarije?
Ja, zelo neuspešno, ker sem samo poizkusil Tinder, ko je prišel ven, je potegnil seveda notar slike iz mojega Facebooka, kjer so bila sponca.
Tudi jaz nisem preveč profesionalna uporabnica, bom rekla temu, ampak dejstvo je, da vsi poznamo aplikacije za zmenkarije, da v letu 2018 niso več nič nenavadnega, celo prinašajo bajeno srečne zveze in realna prijateljstva. Kakorkoli, danes, kot piše v opisu podcasta, ki ga poslušate, Odbita dobita se loteva sodobnih tehnologij in jih kritično umešča v prostor in čas. Danes se kritično spogledujeva z intimo v času umetne inteligence, ker sva bila na festivalu Grounded v Ljubljani. In med drugim naj jo je navdušila Nika Mahnič, ki sva jo povabila v studio. Nika, živjo.
Živjo.
Dobrodošla v Odbiti dobite.
Hvala.
Intima v času umetne inteligence je neskončna tema, se mi zdi, v tem trenutku, ampak poskušali bomo, naprimer, da odgovoriti na nekaj vprašanj, opozorili bomo na sledi in podatke, ki jih puščamo na vsakem koraku, ampak vseeno nika nekaj podatkov o tebi, med drugim so ustanoviteljica inštituta Danes je nov dan,
ja.
Zastopaš kampanjo proti spolnim robotom in pred kratkim si magistrirala na King's College v Londonu.
Kako vemo, da živimo v prihodnosti?
Kako?
Ko mirno lahko preberemo, zastopaš kampanjo proti spolnim robotom.
Normalen stavek.
Normalen.
Smešno je to, da spoh ne vem, kako to v slovenščini. Mi smo zadej, ko bo treba prevajati tekste za Grounded, ne? Smo v bistvu pisali, pač ni bilo dosti prej se je reklo seks roboti. Ne? S tem, da te spolni roboti nekačin je smisel, nekačin pa ni. Ne?
Mislim,
se ne vem.
Res pa je, da mislim, da vsi vemo, kaj mislimo, ko rečemo tudi spolni roboti. Upam, ne vem.
Ja, ja.
Nika, zdaj najprej še malo k tvojemu študijskemu življenju. Zanimivo mi je bilo, ko si rekla, da dokler ni bilo Facebookove afere Cambridge Analytica, sploh nihče ni vedel natančno, s čim se ukvarjaš, kaj raziskuješ. Tema tvoje magisterske?
Moje raziskovalno vprašanje je bilo, kako lahko z analizo prvega proaktivnega tovariškega oziroma companion robota eksploramo, torej kako lahko raziskujemo premik od masovnega nadzora prebivalstva na nek bolj mehek, personaliziran način v bistvu manipulacije obnašanja. Če lahko v tej dobi gledamo, da smo prišli iz družbe nadzora v neko drugačno vrsto družbe nadzora. Naslov magisterske bil Left to Our Own Devices. Glede tega Cambridge Analytica afere ni bilo aktualno neki širše jasno, kaj je problematično s podatkov. No? Pač ljudje, ki so se s tem ukvarjali, so to vedeli, ampak ni bilo pa tako, da bi se v javnosti govorilo o problematičnosti Facebooka, tako zelo pogosto. No? Se je, ampak pač ni bilo.
Prej bilo vedno imajo podatki, nekaj bojo ne storili z njimi, klepa mislim, da je prvič v nekom mainstream zavest. Je pa prišla ta, da ja, to je bilo, dejansko je šlo potem za volilne rezultate. Na zadnji točki. A ne. Konkreten premik od prej, ko je bilo samo nek bav podatke zbirajo, pa meni ni točno vedel, kaj se bo z njimi zgodilo. Ne.
Nika, po tvojem mnenju, česa se moramo bati, ko se pogovarjamo o osebnih, tudi intimnih podatkih Facebooka ali Tinderja, aplikacij za zmenkarije, menstrualnih koledarčkov?
Jaz mislim, da vsega tega skupaj v prihodnosti. No? Ne, nismo še tam, ko bi v bistvu bi imeli tle pri nas tak kreditno vrednotenje, credit scoring. Kako se že to dogaja v Ameriki in na Kitajskem, pa verjetno še kje drugod, pa mogoče tega ne vemo. Gre za načine, kako se ti vsi podatki vplivajo na naše, pač ko mi smo imeli en dogodek na Grounded, na kreditne zmožnosti, na v bistvu zdravstveno zavarovanje, v Angliji vem, da je že pač lažje dobiti službo samo tako, da te pač rekruter pokliče, ne? Ker gre za avtomatizacijo human resources oziroma pač
kadrovskega
managementa no, na nek način. Pač spreminjajo se načini, kako službe dobivamo, kako zdravstveno zavarovanje imamo pač ali je nekdo sprejet na neko šolo ali ni, je že zdaj v bistvu v nekih državah, da govorim v glavnem Amerike, no. Odvisno od tega, kakšno je pač digitalna sled tega človeka. Če se bojimo, je odvisno od tega, kje živimo, pa kakšno življenje živimo, pa kaj nas zanima. Mislim, jaz tudi Tinder uporabljam, ne? Ni tako, da bom rekla, da ne, ne.
A pa misliš, da imajo ljudje neko predstavo, a veš, ko rečeš, da se vsak pri sebi odloči, ne? Veš, da ljudje vejo, o čem točno se odločajo, ne?
Jaz upam, da se bo več ljudi začelo s tem ukvarjati. Zdaj, kar je v meni to povzročilo, to, da vedno več, ko vem, ni tako, da sem nehala Facebook uporabljati pa Tinder, ne? Ker se mi zdi, da smo vsi v istem, ne vem, kako se lahko izražam v takem formatu. Ja. Ampak,
vsi smo v isti stvarnosti.
Tako,
zdaj.
Tako, ja. Ko sem začela študirati letos na lani magisteriju, nisem Facebooka uporabljala in sem prepričana, da ga noben ne bo, ne? Ker kao se smo vsi kritični do tega. Mm. Pa sem pogotovila, da nismo, no, in da polovica sošolcev leta Kitajcev, ki je bilo pač logično, da mislim, demo vsi uporabljati pač karkoli bomo že uporabljali. Mislim, da smo prisiljeni v ene zadeve, ne? Še posebej, če nimamo, ne vem, full cash, da bi lahko pač ene zadeve promovirali na druge načine, ne. Pri omejevanju tega, kar se dela in kar se ne, me zanima v bistvu to, kar se da omejevati in to je bolj povezano z nekimi inštitucijami, do katere imamo nek odnos. Jaz mislim, da na nivoju teh, kako se bodo v hnamu upeljevale tehnologije nadzora v prihodnje, je pač Evropska unija tista, kjer lahko se na tem nivoju kaj spremeni. Ne? Zdaj, Slovenija je precej, nima neke veze dosti. No? Vedno je pa to tematika, pri kateri veš, da nikoli ne boš prišel še daleč do konca razumevanja ali česarkoli. Ne? Ampak že to, da vemo, da znamo pozarjati na neke trende, je pač mogoče dosti. Ne?
Kaj si omenjala Tinder, Facebook, ki je potem meja te uporabe, ki je meja tega, koliko damo, koliko se bomo razgalili tudi pač pri najbolj intimnih stvareh v našem življenju, ker eno je intima, drugo je pa, ne vem, če pač napišeš, da rad bereš knjige, ne, pač obstajajo različne osebne stvari, ki jih želimo deliti na spletu. Kaj vse je lahko narobe s Tinderjem?
Mislim, da ja, zgubi se ta to naključje tega, spontanost tega, da pač kar nekoga spoznaš kar nekje, ne. Ampak problem je v tem, sem se lih zadnjič z enimi ljudmi pogovarjala, ni isto uporabljati Tinder v Londonu ali pa v New Yorku ali pa v Berlinu, ne, naprimer, to pač res ni isto in so mesta, v katerih enostavno je postalo zelo težko na drugačen način ljudi spoznavati, ker pač so vsi se zmenijo že preiskom, da se bojo z nekom dobili, ne, in Tinder ni nujno orodje za iskanje spolnih dogodivščin, ne, ampak jaz sem precej frendov že spoznala, mislim frendov, dajmo reči kolegov spoznala preko Tinderja, ne, ki jih mogoče res drugače ne bi. Kako uporabljamo Tinder? Ja, na različne načine verjetno in kaj je problem Tinderja, med drugim pač podatki o nas, ki gredo neznano kam, ne. Zdaj, kam gredo, to smo tudi na Grounded, da je bilo eno predavanje, kaj se dogaja, kako lahko v source code, v bistvu, kako se reči temu izvorna koda, kako lahko v izvorni kodi vidimo, kaj je razlika med terms and conditions in kaj se dejansko dogaja, kam gredo te podatki. Ne? In pač to so en sošolec in naredil to za dating appe. Pač jasno je, da te podatki nekam grejo. Ne? In zdaj nismo pa še tam, da bi lahko prepričani v to, kako je to varno, kako je to nevarno. Ne? Ampak se definitivno spreminja načine, na katere se družimo z drugimi ljudmi, spoznavamo ljudi in tako dalje. Ne? In če si pa ti v nekem velikem mestu sam, je kar težko najti ljudi, da se z njimi pogovarjati. Ne? Zdaj, nažalost, je to tako in zdaj se mi zdi, da je pač spet treba te tehnologije v kontekstu razumeti. Ne? Se mi zdi pač, da so korporacije tiste, ki ljudi silijo v to, da so vedno bolj izolirani. Niti ne silijo v bistvu, manipulirajo v to.
Ja.
Se mi pa zdi, da je treba mogoče malo bolj moralizirati, ne? Ker je v te neki družbi, ko vse je mogoče, pa vse je kar okej. Okay, mislim, ni lih vse kar okej. Okay, to so firme, ki imajo ogromno denarja za to, da lahko manipulirajo ljudi. Vemo pa samo to, da njihov namen ni povezovanje ljudi, ampak čim večji profit. Se mi pač zdi, da korporacije nočejo sveta narediti boljšega.
dobita.
2000 primerkov humanoidnih ljubimk prodajo letno na Japonskem. To je podatek z naše frekvence X, kjer smo govorili o seks robotih. Bova v zapiske prilepila link in seveda priporočava poslušanje. Nika, ti opozarjaš na ta problem.
Jaz sem diplomirala iz seks robotov, tako da vam na to temo sem imela ful zapovedati. No? Zdaj pa sem malo, ko bi rekla, se mi zdi, da ne da sem videla, so večji problemi, še vedno mislim, da je to ful velik problem, ampak nažalost ljudje dosti krat, še posebej tisti, ki so na pozicijah moči, ne razumejo, zakaj je to problem. Ne? Rada se ukvarjam s tem kot simptomom, no, v bistvu te neke družbe, v kateri je čisto ok, da so nadomestni partnerji, ne, iz mesa in kosti. Kaj je problem? Jaz vidim spet povezavo med tem in delom, nekim neprestanim delom, kjer pač časa za partnerja mogoče ni toliko dosti. Ne? Jaz, ko sem začela raziskovati to, sem šla raziskovati robofetišizem oziroma tehnofetišizem, kar je neka subkultura, ki se naj bi se začela v Detroitu v 80-ih, 90-ih. In to šlo za ljudi, ki pač so jim bilo všeč lutke, ta nek robotski movement. Se mi zdi to dobra stvar pri analizi robotike oziroma umetne inteligence. Analiziranje besed, s katerimi tisti, ki to programirajo, opisujejo življenje, ne? Raznorazne odnose, ljudi. Ko sem analizirala v bistvu to knjigo Love and Sex with Robots, pa govore tega Levija, ki je v bistvu populariziral idejo seksa, poroke z roboti. Če kar povem stavek, no, ki je eden takih, ki jih je večkrat izrekel, če so se lahko nekoč zgodile medrasne poroke, karkoli že to je, in poroke gej in lezbik, zakaj ne bi mi se poročili z roboti, ne? Zdaj, mogoče na prvo žogo to ne zveni kot totalna dehumanizacija vseh, ki pač nismo straight in vseh, ki pač nismo samo z ljudmi, ki naj bi bili slovencelni, ne, mislim, nekaj drugače to rečem. Vprašanje rase je spet nek drug problem, ki ga robotika potencira. Zdaj, ko greš analizirati besede, kako oni govorijo o teh zadevah, potem vidiš, da se zatem skrivajo neke druge problematične ideje o tem, kaj smo ljudje, kako nas bi se navezovali eden na drugega in kaj vidiš, da so to glavno ljudje, ki so pa celo življenje preživeli za računalniki in se jim zdi, kot na primer Norbert Wiener, ki je eden najbolj znanih kibernetikov. On je pač rekel, za njega ni razlike govoriti z strojem ali pa človekom, njemu se to zdi popolnoma enako, ne? Ampak seveda se mu zdi verjetno enako, če je doktoriral pri 17-ih ali ne vem kdaj. Ne? Mislim, če je pač cel life samo študiral in se z računalniki ukvarjal in teorije pisal, ne bom zdaj zvenelo kot neka teorija zarote, da kako je kibernetika, ampak kibernetika je pač znanost o nadzoru v bistvu, no? Ni to znanost o tem, kako bomo mi, ne vem, se družili skupaj in skupaj imeli vrtičke, ne? Mislim, to pač ni to, ne?
Zdaj te bom malo izvala, kaj pa če je in kaj pa če se bomo, tako kot na Japonskem, navadili enkrat, nimam pojma kdaj, na robote in zmanjšali odstotek prostitucije za toliko in toliko?
Jaz mislim, da če bo šlo tako naprej, sigurno bomo mi zelo veseli, večina ljudi bo zelo vesela robotov, ne? Jaz sem proti prostituciji, verjamem, da so ženske, ki moški tudi, ki si želijo, s tem se ukvarjati, ampak zdi se mi, da te, ki si želijo in ki to delajo prostovoljno, bodo našli spet neke nove načine, na katere bodo se s tem ukvarjali, ampak dejstvo je, da ko govorimo o teh tehnologijah za navezovanje z ljudmi, gre bolj za neko audio input, nekim programom, ki bo dostopen v našem ušesu oziroma pač slišno, ne pa z neki roboti so ful preveč awkward, pa res grozno zgledajo in pač res, to so res subkulture ljudi, ki jim je to pač seksi, ne? To ne govorimo. Moj problem je bolj v teh nekih, da se internet začenja vedno bolj preko glasovnih ukazov uporabljati in da ne gre tu samo za neko navadno tajniško posredovanje, ampak za delanje nekega odnosa, ne? Ker je pač v interesu korporacij to, da se naredi odnos s tehnologijo in se ga pač proba čim dlje spostavljati. Meni se zdi to dosti večji problem za v prihodnosti kot pa neki roboti. No?
Jaz nikoli zares ne priporočam teh pametnih asistentov. Mene pač fascinira, ker mi je tehnologija všeč. Ne? Pač vedno rečem, da se je treba zvedati, da daješ mikrofon v svoj dom, ki je dejansko v lasti Google. Nekega podjetja, v mojem primeru Google, lahko je od Apple, lahko je od Amazona. Ne? In zdaj, kaj se tam naprej dogaja, ja, pa, so pa resna vprašanja. Upam, da bomo za te resne odgovore izvedeli tako po neki akademski poti ali pa ne, ne preko končne zlorabe, ampak glede na tvojo reakcijo sklepam, da bomo prej zlorabe videli, pa bomo potem gasili požare.
Ne, sem malo premalo optimistična.
Ja, iskreno, jaz tudi nemam, bo jaz lahko luč pregajam z glasom, tako da ja. To je moj izgovor. Kako imaš ti to mejo postavljeno? Potem prej si rekla, ok, Facebooku se nekako ne da izogen zaradi dela in zaradi narave dela, a ne? Kako z vsako, bom rekel, korporacijo ali pa z aplikacijo potem ta odnos probaš vzpostaviti in tako kako ti navigiraš, da puščaš neko digitalno sled, ki je tebi saj ok, če že ne, mogoče v redu?
Trenutno mi ni ok, ne? Poizkušam z vedno več ljudmi vzpostaviti odnos, tako da demo iti na signal, če že. Ampak skoraj vsak dan se v bistvu o tem sprašujem in enostavno preveč časa porabim za druge stvari, da bi se s tem ukvarjala. Tako da to je kar slabo. Ne? Tudi spremljanje novic je nekaj, kar sem spremenila odnos do tega, ker enostavno se mi zdi, da zvem za tiste novice, za katere se pač ljudem, s katerimi govorim, zdi smiselno, da jih zvem. Drugače imam pa nek tak način, da ne pustim, da me tok novic vodi skozi življenje.
Kaj pa kakšna tehnološka rešitev, prej si rekla, signal?
Ja, zdaj ta edge computing, ne, ko v bistvu ne gre, ne bi šli podatki v oblak, ne, to se mi zdi tehnološka rešitev. Vprašanje je, ali fajtati proti, ali fajtati za, ali fajtati oboje. Jaz trenutno nisem še našla, kaj je tista tehnološka aplikacija, če bom kadarkoli sploh verjela v katero, res verjela, v katero je pač smiselno vlagati.
Pod črto uporabljajte aplikacije za zmenkarije z mislijo, da je fajn vedeti, da dajete podatke v svetu v vsakem primeru. Ne?
Jaz sploh nisem za to, da se jih uporablja, ne? Ampak okay, v Ljubljani naprimer mislim, da ni te potrebe, tako se lepo priročno v bistvu, da mogoče ni tako nujno, ne. Ampak, ja.
Lahko nam poveste svoje mnenje, kakšna je po vašem mnenju intima v času umetne inteligence, Anže, kje vse in kam gre ta podcast?
Seveda so vse epizode tega podcasta na val202.si poševnica odbita, pa midva se tudi na Twitterju. Pod afna odbita, karkoli tja tweetnete, tudi midva videla, ker se te podatki potem shranjujejo v oblak.
Ja, Nika Mahnič, hvala, da si se oglasila.
Hvala vam.
Čau.
Adio.
Čau.